mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika babango na ntina ya bitumba na monyele mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na etuka ya Nord Kivu.
Ana goma bikambo ebebi parce que to moni bana bao obadouye na balabala o senga misuba komi ya miibi misuba komi bashege to moni nda bana mwana mukie aena na leki na ena mo Kongo au senga biso 500 francs.
Ete elo ya bababa ya mboka Benu na misyon katoliki ya ituka ya Kwilu eye ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu bia Afrika pe bituka binso na ekolo Kongo Demokratiki e bebi sami makasi.
Nazana bana belev, san elev, bana basu, nibali baza 60, basi baza 40. Awa na ekolo bana ndinga, tozana difikilite makasi.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolana moyimo pandi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya John Lungila oyo azwami sika na ekolo Canada na maimatali mobembo ya mokonzi Felix Tshisekedi na mikili ya poto pe makambo misusu makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Emmanuel Macron a sengi na Rwanda kotika kopesa maboko na batomboki ba M23 na bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki pe kolongola mampinga mayango na ekolo eye.
Mokonzi ya ekolo France a sakoli yango na bokutani na bapandi sango elongo na mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi oyo azali na mobembo na Paris uto lobiloleki. Emmanuel Macron a sakoli ete France ekosala masekite po Itali mubimba pe bon sumi ya ekolo Kongo Demokratika ala kiko kundola maloba maye na Paul Kagame mikolo mikoya akundoli pe ete asi ya solola ki yango na mokonzi wa Rwanda poso moleki. Emmanuel Macron alobi pe lisusu ete bitumbu opo na moko moko pe po na bato baye ba sengeli na yango bikoko bako pesama na bayu Rwanda pe M23. Mokonzi ya France ala ki pe lisusu ete ekolo na ye e sepeli kosunga RDC pou eti bisika makili maye mateka maka mautaka maye bana.
Agence Tomi Salam ya ONU ba Bwakimbela po ba zali na misolo ya kokota te nantina ya kokoka te nantina ya kusunga koleka bakima bitumba milion sambo ba ibazali na bwale na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Mabongisi mandenge na ndenge maye ma ONU malobi na liyebisi mabimisi elongo ete mazangi koleka 16% ya misolo koleka dolar milion mibale na ndambo ba zali na bosenga na yango po na kusunga sunga ba kima bitumba na est ya RDC. Babwa Kimbela ete bitumba biye bizali koko mama kasi na monile ya ekolo Kongo Demokratik bisali ete kaka na sanza moke batukoleka koton kama sambo batinda mar na makasi kokima bisika na bango bavandaka pe yango emimi motango mwa bakima bitumba na koleka 7,2 million. Ba beti sete ete matata maye ma matisi penza makasi bwale ya basi po bazali basi lokola pe ya nzala. Ba singi ete ya nwe pesama na mosisa ya likambo liye moye mozali bobimisami bwa makele eto bomengo bwa mabele bomengo ya muyibi botiei basi na nse pe bozongi sintumbwa na sima.
Mbula matari ya Grand Bretagne elobi ezali koliki ya kotinda na makasi na Rwanda batu nkoto mitano na kama sambo baiba kima na mabele mayango o pe bazali kosenga mikanda ya bovandi.
Mposo moko moleki parlement ya Grand Bretagne indi maki mobeko moye mumimi nungu nungu ya kotinda na makasi basali mibembo na Rwanda kolanda maloba ba ministre ya Grande Bretagne yante Kigali indimi koyamba baye ba kotinda ma sima na kopona makati na bituluku ya baye ba kota na mayuya na Royaume-Uni na nzela ya manche uto 2022 kino suka ya sanza ya motoba ya 2023 Londres emilengeli kobanda kobengana basali mibembo baye na basusu na Kigali kino tokoma na sanza ya yambo yesambo
na ekolo Congo Démocratique likambo liabo sambi sami bwa moyi opposition Mike Mukebayi ya Ensemble pour la République litindami na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolongwa na cour constitutionnelle
botindami bwango bo salami sima na sanza ya sanza minei ya bozeli mokano mwa cour constitutionnelle basambi liba Mike Mukebayi bazalaki kotalisa botungisa mi bwa bango na bokangami boye boye boumeli mpe ponantina nango yebanite Mike Mukebayi akangamaka huto mokolo mwatukumi bali ya sanza ya mitano ya mubu muleki na Kinshasa na milulu miabotele meli mibengi samaki na opposition
Bitumba bingali lisusu makasi uto ntongo ya lelo kati na batumbo kiba M23 na babundi ya ba wazalendo na Karuba.
Bitumba biyango bisalami na Karuba, Rubaya, pe nzinga nzinga na teritori ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu bayi bisika biye batatuli ete batumbo kinde babandaki bitumba biyango ba civil mingi bakangami kati na Masasi ngambo inswe ezali kobetana.
Tozongi awa na ekolo Amerika bituluku ya ba telemeli bazwi na makasi ndako moko ya na University Columbia na Nord na New York.
Bazwi ndako yango pona kotelemela bitumba ya Israel na Hamas na Gaza. Milulu mia bo telemeli miye mizali kosalama uto mwa mikolo mipanzani sika na bite yolo ebele ya likolo na Amerika pe na bikolo bisusu ya bapaya.
Zuzi oyo azali kotambwisa bo sambisa miwa Donald Trump na New York a kateli ye lo mande la dolar nkoto libwa mpo na bozangi botosi na tribunal.
Zuzi yango akebisi koti ya mokonzi ya kala ekolo Amerika na boloko po atambuli likolo na bopekisi ko gange la banzene neke pe ba jure Donald Trump azali ko sambisa mapo na misolo apesaki na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels na tina ya kokangisa ye munoko opo wapanza sangote ete bazalaki na bosangisi nzoto na yambo na mapo na melinga ki ete batponi baye bayangote yambo na mapo na mi ma 2016.
Atondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bana bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika na bango na antina ya bitumba na monile mobimba ya ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na Ituka ya Nord Kivu baye ba memelaka bayi mboka lisungi balobi mo makoki makomi moke pona kosunga bayi mboka banso. Fiston isemwami.
Motango mona mopesa maki na bakonzi ba mangomba maye mamemelaka ba imbo kalisungi tope ba humanitaire international kola na maloba mabango bitumba mpe bozangi bokengi bozali kosala ete bato mingi batika bisika bia bango mpe bakimela bisika bisusu ndakisa bitumba bia batombo kiba 23 biye bisali ete bato mingi bakimela bitumba biango na ingomba mokonzi Etuka Nord Kivu mpe bisika bisusu na Etuka ya Sud Kivu. Bruno Le Marquis moko na bakambi babaye bamemelaka lisungi na baimboka asakola kete bato banso te nde bazali kuzoli sungi pambate makoki mazali muke na eleko eye baimboka mingi basili kokima mpe bazali kobika na lolenga mabe mingi mpona bitumba bya batombo ki ba 23 tozoki maloba maye te ka Bruno Le Marquis.
Donc depuis peu nous avons franchi le cap des 7 millions de personnes déplacées internes en RDC. Il y a le dernier chiffre qui vient de sortir, c'est 7.2 millions.
sika toleki motango ya bato ya milioni sambo ya baibazali ko kimampe kotika ndako na bango motango mona mozali se komata wuta sanza mibale na oya misa toleki mingi mingi basi na bana bake nde bazali konyoko mamakasi na tina bituma bie tozali na mpasi pwete tozali penza na makokite makosunga bato banso tokomi kopona bato baike baye tozali kopesa lisungi bato basante tozali kopesa kaka baibazali na mpasi mingi tozali kopona nani akozwa lisungi mpe nani akozwa te
et de prioriser les priorités ce qui fait que chaque fois que nous priorisons nous devons faire des choix de qui nous assistons et qui nous n'assistons pas.
Nzoka nde bakima bituma mingi ya basi mpe bana bakomi kotambola na balabala mpona kosenga lisungi na bayimboka bavandi baingumba Goma bazali nesengo te na tina likambo lina lya mpasi mpe mawa mingi kati na bango bazali kosenga na mbula matari esala manso na tina kosukisa bitumba bina tozwaki maloba ma bayimboka baike baingumba Goma
awa na Goma likambo ebebi parce tomoni bana baobadruye na balabala baosenga misu bakomi ba miibi misu bakomi bashegi tomoni mta bana mwana muki aye na leki na ye na mokongo aosenga biso 500 francs sope tozangi 500 bakopesa ye deso tosengi gouvernement batala eloko ya kosala ya bango ata mwa gérance ya famille na bango bauti basaki kuna baye se refugie awa na Goma makambo ebebi bon avenir ya bana ekozala mabe parceke baotanga te bon solution nanga nasengi vraiment epai ya bakonzi kuna na Kinshasa batala eloko ya kosalela bango
elekeli biso pe lokola ngai na kima bitumba na fa na Goma tango naomona kaka bapeti baotambolaka na ville boy bakomi miibi bakomi bisengasenga nde eleki nayebi te soki bino baoyo bozoyoka ngai bokaniseli bango mpe bazonga epai na bango bafanda na bango kimia bahumanité basala makasi basunga bango basunga bafamile na bango ya guvernemat na biso basala makasi bazongisa bango epai na bango fo bitumba esila
makanisi nini baipolitiki bazali na mango na ntina ya likambo lie lya mpasi mpe nini esengeli mbula matari esala mpona kosukisa bwale boye bayimboka bazali komona na ntina ya bitumba dadisale momanyoli mamambi politique na bonsomi ayanola kila mituna mia bilso tuyo kadadi sale
batu bazo bunda batu bazo kufa batu bazo ko se déplacer il faudra que état congolais ezo a responsabilité ya ko silisa bitumba oyo na nations unies na batu nyoso soki to continuer na bitumba ba déplacer moko ba basali plus de 2 ans même ba aide même nations unies même na état congolais eza difficile effectivement ya ko zoa makoki pona ko se pilisa batu nyoso exemple ya Beni tozana ba déplacer basi basali plus de 5 ans 7 ans baza ba déplacer et eza important que to sangisa ba effort ok bano bazana na nzela batika la na nzela te il faut que l'état congolais puisse être le seul vrai responsable ya contrôle ya flux ya population interne na kanisi que côté organisation il faut to sala makasi parce que eza danger ndi wana to bano lebisa ba bakonzi tango batu ba ti Rwanda il fallait to contrôler bango ya makasi eza blague te et voilà to tika ki kaka batu bazala wana contrôle ezala ki bien te batu moko bayaki na minduki ya et eza mena compliqué bana wana soki bazozo éducation te soki batika li kaka boe na nzela eza bomba retardement na avenir ya peuple congolais tima mutu nyoso azonga na village na ye a continuer vie normale apparemment Nations Unies ezo sala mosala nango bien te ce qui fait qu'effectivement tout ça n'a pas confusion batu bazo ko se concentrer na ba aide plutôt que ko se concentrer oyo kobunda esila
bona mubu moye bai ba mimela ka baimbo ka lisungi basakola kete bakoza mposa ya makoki ya koleka dollar milliard mibale na ndambu na tina komemela lisungi na baimboka na motango ya 8,7 millions na monyele mobimba ya ekolo Kongo demokratiki bakonzi babango basakola kete ekozala ya motuya kimia ekisama mpote mpasi eye baimboka bazali komona esukisama wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka na Amerika
ete elo ya bababa ya mboka beno na mission katolike ya etuka ya Kwilu ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu bya Afrika mpe bituka biso na ekolo Congo demokratiki ebebisami makasi bakambi bayango babwaki mbela ya lisungi gingiaba
Banyango ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres ba mitungi sami po bana ba sourmire batangaka awa na puilu bazangi biloko ya misala lokola ba machine a coudre mpo na ba ebazali kosala couture mpe po na ba ebazali kosala menuiserie bazangi mpe biloko ya misala talisi ete tango ya tata mokambi ya kala le fait Joseph Désiré Mobutu école eye ya basour ezalaki bongo ekolo ya yambo na Afrique centrale e ezalaki koyamba bana bazalaki koya kotanga bituka binso na Zaire na tango wana banyango oyo ya Saint Joseph de Kineo batikaki mission catholique beno na etelo eye na maboko ya ba diocésain oyo bapesaki école oyo ya basour na maboko ya banyango ya congrégation de franciscaines oyo bazwaki yango na 2021 kasi mpona banyango bae nyonso ezali kobeba bisika ya kolala mpe mai ebimaka lisusu te bana bae atako bayokaka te bakoma kokende kosokola na ebale mpe maso ekomela bango pasi to
Komoranga, ma sœur Christine Moutelembe, la congrégation ya ba ma sœur ya franciscain Notre-Dame des Pauvres, Naza responsable ya basour miwe na mission catholique ben. Naza na bana ba élève 100 élèves ya bana basour mibali baza 60 basi baza 40. Awa na école Ndwana Ndinga Toza na difficulté makasi, toza na difficulté ba bâtiment e bandi kokende ba tortoire bana bambeto ezate beponge ezate na ba refertoire na bango même bassin ya kolela ezate ba gobelet ezate to ba bâtiment nyonso ekomi kokende yango wana tozo senga na bato ya motema malamu batia biso loboko bakoka kosunga biso
Na etuka ya kwilu e na tango ya kala etelo ya bababa ezalaki kaka na mission catholique beno kasi lelo bitelo byango bikoma ebele na kikwitu lokola na engumba ya bandundu bazali mpe na bakelasi na bango kasi mingi mingi ya bana bazali kouta na etuka ya mai ndombe pe na bamboka nzinga nzinga ya territoire ya bakata moko ya notabilité ya mission catholique beno amonisaki lolenga nini mokambi ya etelo azali komi tungisama ona ete bana bae bako kakotanga sanza libua ya mobu ya bitelo toyo kai
ok ngai kombo na ngai kisabato deka plasi kombo mususu papi tozana busengi na biso na bandeko nyonso to soki mwaeza bomeka kutia biso lusungi meme na mwaye financement ya mwa mbongo pe na mwa ba materiel tozana pasi ya banjin surtout moulin lumière o bana bazo souffrir mwa mbongo oyo boko kotia na kati ya budget école na biso eza na internat bana bazo sala 9 mois baswe na bango nyonso mwa ya kolesa bango eza te bosunga biso na mwa babiloko yo mwa ba panneau solaire mwa moto Mwa mule.
Moko ya bilenge mofandi na mission catholique eye ya beno atalisaki epai ya vewa lingala lolenge nini bana bae ya basu miwe bazalaki kouta bamboka lokola Congo Brazzaville, Gabon, Centrafrique pe bamboka misusu pona koyakola na matea awa na beno na etelo eye ezalaka lipumbu ya mboka na bango na tango ya kala tolanda elenge oyu
Ngai Monsieur André Naza moko ya ba André sa kwa Naza moko ya association ba jeune na mission catholique beno école Ndwana Ndinga tango to bano kola ezalaki boyete me o to komona école kumi na suka to singa na bakonzi basunga ekolo
bandundu uta engumba ya bandundu gingi ya bapona lolaka la amerika
bozali kolanda lolaka la amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Nalinaka na biso na bozindo tukusula na moyimo panzi sango ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya John Longila oyo azwami sika na ekolo Canada. John Longila sololaki na lolaka la Amerika na maimatali ma mobembo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mikili ya poto mambi mabo kengi mpe misusu. Tolanda. Tondo mingi John Longila ngai Antoine Roger Bolamba na kanisi na linka kana monisa yo ke ozali na monisa pe bato bazali kolanda biso te ozali moi Congo démocratique kasi ozali sikoyo na ekolo Canada sango na biso liboso tonito solola ezali na maye mokonzi Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique ezali na ngonga oyo na France peut-être na ngonga oyo tozo solola nayo ye pasi ko solola na mokokani na ye Macron Emmanuel Macron na yebite soko zali au courant na yango.
Bien évidemment Ndeko Antoine Bolamba tozali na information wana parce que mokonzi ya mboka ya Congo Félix Tshisekedi azali na mission ya mosala ya mikolo misato oyo ekumbi ye na Europe abandaki yango d'abord na Allemagne esika wapi asololaki na chancellerie allemande esika wapi abetaki masolo autour ya ba question ya sécurité pe ya diplomatie. Ye azali na ngonga tozali kosolola awa azali na France esika oyo akei pe mpona kokutana na moninga mwaye mokonzi ya France mpona kosolola oyo etali masolo entre Congo pe na France sur le plan ya sécurité pe ya démocratie. Mais nakanisi ke mokonzi ya mboka ya Kisasa asosoli ke esengeli mpona kosilisa d'abord mbanungu-nungu ezali na kati ya Est koactive beaucoup plus front etali diplomatique parce que kaka na kati ya mandoki ekozala pasi mingi mpona kosilisa bitumba du fait que ba enjeu babengaka na lopoto ezali mingi. Même tango mokonzi ya mboka Congo alobaki esengeli ye abundisa Rwanda mbala moko po Rwanda nde azali na nsima ya ba M23 bazali kotia insécurité na Congo kasi epesaki mpenza mbano te kasi mobembo oyo ya mokonzi ya mboka akei na Allemagne pe na France ezali kotalisa mpenza ke Congo edeside epase na eloko mosusu epase a autre chose etika kolela maintenant ekende vers ba acteur majeur ya crise na Est parce que bozali kobosa na te ke France autaki ko signer coopération militaire na Rwanda mpona ko apporter ye soutien en finance et en soutien logistique Union européenne également et donc ezali makambo oyo etungisaki Congo kasi ebongisaki likambo ata yoko te parce que France azali na role makasi ya kojouer mpona sécurité kimia na Est ya Congo et également na Allemagne parce que zali deux états où bazali vraiment ba pièce maîtresse ya Union européenne et donc ezali front moko important oyo qui ça ça est décidé et affronté pour que ba trouver ba solution sur le plan ya sécurité ya diplomatie kozongi sa masolo sur le plan diplomatique et sécuritaire na France na Allemagne pour ne pas dire na Union européenne directement.
Ezali bongo John Lungila na yebik ndenge ozali kolandela actualité ozoko mona peso ko mikotanga littérature ou mikotanga presse na moment oyo oya ko mona que ekolo Rwanda est-ce que ndenge ozako mona ekolo Rwanda ezali vraiment prêt ya ko pesa maboko po kimia pezonga na monyele ya ekolo Congo démocratique itote po tozo komona mangomba e bele bele wezali ko bima kuna wezali ko kotisa nungu nungu na ekolo Congo démocratique surtout na monyele na yango tutangika kata kombo ya M23 batu bazo kufunda Rwanda kozala derrière pi kotika ko pesa maboko na lingomba wana te yoza komona Rwanda zava ma pre ya kotika Congo na kimia
na ngonga otozali ndeko Antoine Roger ezali pasi parce que il faut kotala oyo tobengaka na lopoto les enjeux de la guerre soki totali oyo tobengi ba ndingisa to pe raison oyo ezali kopousser un Rwanda azala na nsima ya M23 mpona kotia nungu nungu na Est ya Congo banje ezali économique Rwanda azali kobundisa Congo par M23 mpona nini ezali mpona ba minere ezali aussi mpona mabele parce que tozali komona sika wa esika nyonso oyo M23 ezali kobotola discours ezali kokende lolenge mosusu ça veut dire que solution na bitumba oyo ezali kotia bamboka mibale esika moko na lisolo na mandoki solution ekozwa mate parce que na mandoki ezala Congo ezala Rwanda moto moko akozwa solution na intérêt na été ben intérêt zali économique ben intérêt zali lié na ba ressources aurait quoi prendre awa Rwanda et zali au matamakasi en termes de production à cobalt alors que ce qu'il y a sous-sol ya Rwanda cobalt zati aurait dit Rwanda zali au matamakasi en termes de production ya ba or mais ce qui au tali na kati ya mabele ya Rwanda or zati et sengeli na bango bayokana le lenge États-Unis na Canada bayokanaka pona ko gérer ezali sécurité kotia kimia ko gérer ninge bayoka lolenge moko Allemagne na France bayokana lolenge moko bamboka ebelo bazali ko partager ba frontières penza makasi bayokana po kimie kota esengeli pe Congo na Rwanda bayokana dans un dialogue sincère pour que moto na moto attire profit na na intérêt na ye M23 les lois ali M23 mais ceux qui tobeti li solo à M23 et ali kobanda mosika M23 et bandi na RCD et le ngwe na RCD comme une scène de paix
sikoyo boye tozoko mona M23 mais tozo mona mingi sikoyo moto molo ya M23 na ngonga oba otanga kaka Corneille Nanga moi congolais Corneille Nanga yozoko mona tozo landa ba réaction na ye azoko taxé Félix Tshisekedi de menteur à tout moment. Yozana liloba moka koloba par rapport ya situation wana ndenge nini ezoko zwa ba tentacule ndenge nini ezoko évoluer na sens wana na mukuse kaka
ndeko Roger Zali a solo ke na niveau ya mboka makamuza ko tambo ya malamu te sur le plan ya sécurité, sur le plan politique, sur le plan ya démocratie, sur le plan économique, sur le plan social, peuple ya zoli la bato bazali ko le la pas et le kimi wana ezali makambo ya solo mais sengeli siko ko yeba et que tango ndeko Corneille Nanga lelo azali na moto ya M23 pona koloba ye nde mokonzi ya M23 esengeli d'abord koyeba ke makambo etali bitumba moto alalaka te alamuka asima manduki soki moto asimi manduki seka ye kora deja kobeta manduki banda kala donc Corneille Nanga azali kaka moto te po tomoni leo na M23 tokanisa lokola ke ezali eloko moko ya hasard ke moto alali alamuki non makambo ebele ebatami na sima pona ngai Corneille Nanga azali kaka be marionnette azali kaka be étiquette parce que il est vrai qu'à un certain moment kisa se tombola ki mongongo pona kotalisa que Kagame nde azali na sima ya ba ya M23 même ba rapport ya Nations Unies et puis ya ba structure ebele ya ba organisme ebele et tombola ki mongongo pona ko décrier soutien ya Rwanda na M23 et donc pona ngai zala ki juste moi stratégie ba sali pona kotalisa ki zali problème il y a pas congolais de corroger il est vrai que na Congo ba problème ezali mingi sur le plan social sécuritaire et politique il y a du problème en interne un peuple ezali polila mais ceci ne peut pas expliquer présence tout peu ko tombola mando qui po na kubundisa mboka lolenge o Corneille Nanga ezali ko sala soki otali M23 na pembe ni ko sosola penza et que c'est la branche militaire de simbi makambo nyonso. Et branche militaire, il y a M23, ils allaient tenus par le Rwanda. Ils allaient directement liés à Rwanda. Bah, chef, il y a branche militaire, que ce soit Sulutani, Makenga et les autres, ils ont des résidences au Rwanda. Ils ont un repli à Rwanda. Et donc, Corneille Nanga, na M23, ils appellent le Colato. Monaka, na Afdel, à un moment donné, bah, Zoka, Laurent Désiré, Kabila, pour la bataille, na moto, il y a groupe armé. Et donc, au Ezali Kosalema, je pense que Ezali Kakangai Moutona Lobby Angote, rapport à Nations Unies confirmé Kiango, effectivement, le Rwanda soutient le M23 et Corneille Nanga qu'on veut nous présenter aujourd'hui n'est qu'une simple marionnette pour couvrir effectivement tous ces rapports. Publié sur le soutien du Rwanda au M23.
Wana lobi wana na kanti mokonzi ekolo France pelo ba keloko ya ndengi wana eke nzela ya mandoki eko salisa biso te to bimana na situation ko salisa ekolo Congo démocratique te e bimana situation oyoyo ezana ngona ngonga oyoyo me to moni pe tango mokonzi Félix Tshisekedi ya kei na tourner oyo aza ko sala na ekolo na Europa kuna ba ministre on dirait moko to mibale ba pekisa maki ko kende na ye elongo to moni bongo ministre ya finance est-ce que za okurana yango pona nini John Longila
effectivement na ligne na confirmer que ezalika ben na ministre moko oyo bakitisa ki na pepo ya mokonzi oyo neko kende pona mission na France, ezali ministre ya finance Nicolas Kazadi. Mokolo nenga tozali kosolola boyendi kwa tonde boje bolamba ezali scandale, c'est le plus grand scandale oyo Congo et mona na imotena.
Mopanzi sango John Lungila utalo laka la Amerika ya ngonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi shena bino baso buzuli bakuya kolanda biso botika malamu ndeto kutani sima.